Škola političke demokratije Radija Student.
Tuk, 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 tuk. Čujte i počujte. U nedjelju popodne svečano vešanje.
Kod nas nema cenzure.
Dok padaju glave, masa se talasa. On čas stoji i nad mojim vratom. Obećavam neću pustiti ni glasa. Pričam sa dželatom ko sa bratom. Dok padaju glave, dok padaju glave, glava manje više ne smatra se štetom. Moram da se lepo ponašam pred svetom. Novinari došli čak iz inostranstva, nek padaju glave s više dostojanstva. Dok padaju glave, dok padaju glave.
Cenzura je institucija kontrole koja sprečava objavljivanje nepoželjnih sadržaja komunikacije te na taj način oblikuje suženu javnost. Pronalazak štamparije 1440. godine, koji se vremenski poklopio sa širenjem ideja renesanse i reformacije, veoma je brzo natjerao tadašnje vlasti da uspostave instituciju cenzure. Sprega crkvene i svjetovne vlasti, naročito ojačana zbog činjenice da, zahvaljujući štampi, nova filozofska i politička učenja prodiru u najudaljenije krajeve kulturne Europe, do sredine 16. stoljeća ima za posljedicu uvođenje velikog broja ekstremno rigoroznih mjera cenzure. Njihova je svrha zaustavljanje započetog i neminovnog procesa kritičkog sagledavanja do tada neprikosnovenih dogmi istina svemoćnih autoriteta, svjetovnih u liku okrunjenih glava i crkvenih u liku pape. U 16. stoljeću cenzura se definira kao postupak kojim se rukopis prije objavljivanja podnosi na ocjenu vlasti, u pravilu organa uprave koji može zabraniti njegovo objavljivanje. Cenzura je dakle tada shvaćena kao prethodna dozvola i predstavlja najstariji način kontrole pisane riječi. Bula rimskog pape Leona X. 1515. godine utvrđuje odredbu po kojoj se u svim katoličkim državama Europe ne smije štampati nijedna knjiga bez prethodnog odobrenja za tu svrhu imenovanih inkvizitora i cenzora. Sredinom 16. stoljeća na udaru cenzure našle su se mnoge slobodoumne knjige toga vremena, a najvažnije odredbe o štamparstvu i zabranjivanju knjiga sakupljene su u čuvenim odlukama Tridentskog sabora.
Mojim vratom obećavam neću pustiti ni glasa, pričam sa dželatom ko sa bratom.
Situacija se ne poboljšava ni narednih stoljeća. Dapače, u 18. stoljeću u Francuskoj postoje cenzori čak i za pojedine grane nauke. Svaki štampani materijal morao je imati kraljevu dozvolu izraženu znamenitom formulom, jer je to naša volja. Pod utjecajem engleskih mislilaca i francuskih enciklopedista koji su zagovarali slobodu štampe, pravo slobode štampe se prvi put proklamira u okviru Francuske građanske revolucije. Od toga vremena započinje ustavno i zakonsko reguliranje slobode štampe, shvaćene kao odsustvo režima prethodne kontrole. Tamo gdje ona još postoji, cilj joj je sprečavanje da se određena informacija saopći javnosti. Također joj je cilj sprečavanje posljedica koje bi takvo saopćenje moglo imati po vrijednosti koje određeni društveni poredak garantira i štiti. Iako često nije zakonski regulirana, cenzura je postojala i u totalitarističkim društvima socijalističkog i fašističkog profila. Kao primjer direktnog ograničavanja slobode štampe i faktičkog uvođenja cenzure može nam poslužiti član 133 krivičnog zakonika bivše SFRJ u kojem je stajalo: ko napisom, letkom, crtežom, govorom ili na drugi način poziva ili podstrekava na obaranje vlasti radničke klase i radnih ljudi, na protuustavnu promjenu socijalističkog samoupravnog društvenog uređenja, na razbijanje bratstva i jedinstva i ravnopravnosti naroda i narodnosti, na otpor prema odlukama nadležnih organa vlasti, koje su od značenja za zaštitu i razvoj socijalističkih samoupravnih odnosa, sigurnost ili obranu zemlje, ili zlonamjerno i neistinito prikazuje društveno-političke prilike u zemlji, kaznit će se zatvorom od 1 do 10 godina. Karakteristika totalitarističkih društava je i postojanje raširane autocenzure. Do autocenzure dolazi kada subjekti iz straha, uvjerenja ili koristi prihvaćaju čitav niz ideoloških i političkih mjera kojima se ograničava sloboda javnog komuniciranja i stvaralaštva, te ih formuliraju kao vlastiti stav. Sloboda izražavanja mišljenja tako je zamijenjena za neke važeće ideološke dogme i na taj način sami stvaraoci ili potencijalni učesnici procesa komuniciranja odustaju od svojih načelno normiranih prava u ime viših vrijednosti. U suvremenim demokratskim društvima cenzura uglavnom prestaje biti centralni problem slobode javnog informiranja, a kao osnovni problem sve više se nameću različiti oblici manipulacija javnošću. U domeni političke komunikacije manipulacija znači postupak ili niz postupaka podčinjavanja komunikacijske procedure, kanala, medija i subjekata određenoj vrsti interesa. Politička komunikacija može se odvijati pomoću mehanizama sile, moći, interesa i diskursa. Ukoliko je kriterij ispravnosti ili neispravnosti neke govorne ili negovorne radnje sila, ona se u komunikacijskim odnosima manifestira kao tabu ili izostanak komunikacije. Ukoliko je kriterij ispravnosti ili neispravnosti takve političke radnje moć, ona se u komunikacijskim odnosima manifestira kao ekskomunikacija i komunikacijska dominacija. Interes kao kriterij manifestira se kao komunikacijski konflikt, kompromis ili kao manipulacija. Ako je kriterij diskurs, on se manifestira kao argumentacija. Osnovu manipulacije u političkoj komunikaciji predstavljaju različite vrste interesa. Politički, socijalni i ekonomski. Zbog toga u predinteresnim društvima manipulacija nije odlika političke komunikacije, nego su to u prvom redu tabu i ekskomunikacija. Zbog razmjerno nejasne granice između argumentacije i komunikacije, te elemenata argumentacijskog postupka, i argumentacija može biti pogodno područje manipulacija ili bar pomoć pri manipulaciji. Manipulacija u domeni procedure moguća je u određivanju teme za političku diskusiju, to jest dnevnog reda. Da li će neka tema biti uvrštena u dnevni red i koji će redoslijed u okviru njega imati, može biti presudno za pobjedu, dominaciju ili opstrukciju neke političke radnje, programa ili poteza. Poslovnik rada političkih skupova i tijela također može biti pogodno područje manipulacije. Ista je stvar i sa tumačenjem pojedinih odredbi poslovnika ili drugih normativnih akata. I redoslijed govornika je pogodno područje manipulacije, jer iskazi izgovoreni određenim redoslijedom mogu dobiti ili izgubiti na važnosti. Osim toga, pojavljivanje određene osobe govornika u nekoj fazi diskusije isto tako može biti presudno za njen daljnji tok i eventualni završetak. Pogodna područja manipulacije mogu biti i glasanje i glasačke strategije. Naime, predviđanjem glasačkog stava birača i njihovih predstavnika na izborima ili u parlamentu mogu se stvarati političke koalicije, a nerijetko i grupacije za opstrukciju rezultata glasanja. Dakle, koliko god bila neophodna i nužno neutralna, procedura ili njeni elementi mogu biti pogodno sredstvo manipulacije.
Lepo ponašam pred svetom, novinari došli, čak iz inostranstva, nek padaju glave s više dostojanstva.
Manipuliranje subjektima političke komunikacije moguće je tek ukoliko se znaju njihovi interesi, namjere, želje, potrebe, stavovi ili dominantni tipovi svijesti grupa kojima pripadaju. Tako u danom političkom kontekstu radnički interesi mogu biti iskorišteni za etabliranje određene vrste politike ili učvršćivanje određenog tipa političke vlasti, a da sami ti interesi nisu zadovoljeni. Potrebe građana također mogu biti sredstvo manipulacije putem kojeg se dolazi do određenog političkog cilja. Stavovi i svijest socijalnih i političkih grupa veoma se često pretvaraju u objekt manipulacije, osobito ako je riječ o moralnim ili naizgled trajnim etičkim stavovima kolektiva, te elementima kolektivne, etničke, nacionalne svijesti, kao što su primjerice tradicionalizam ili antisemitizam. Personalizacija i kolektivizacija određenih političkih ideja i programa veoma su pogodni mehanizmi manipuliranja subjektima političke manipulacije. Oni dovode do uvjerenja da političke ideje i programi nisu važni po sebi, već zbog osobe ili kolektiva koji ih zastupa ili prihvaća. Između strategije političke komunikacije i manipulacije u praksi postoji tanka i često neprimjetna linija, pa zbog toga strategija ponekad ima obilježja manipulacije, a manipulacija strategije. Već smo ukazali na danas vrlo raširenu vrstu manipulacije u političkoj komunikaciji, onu u domeni javnosti. Manipuliranje javnim mnijenjem, odnosno stavovima političke javnosti, karakterističan je slučaj takve manipulacije. Ona se u prvom redu provodi kontrolom dominantnih komunikacijskih medija, odnosno diktiranjem sadržaja u medijima kao što su novine, radio i televizija. Za takvu manipulaciju javna komunikacija je veoma pogodna jer javnost ne može imati neposredne oblike kontrole medija. Osim toga, čak i u okvirima relativno autonomnih javnosti potrebno je određeno vrijeme da bi se manipulacija otkrila. Isto tako, pozicija kontrole i moći pruža mogućnost manipulatorima i njihovim gospodarima da isključuju ne samo određene vrste sadržaja, nego i određene javne osobe poput novinara i političara. Pogodan prostor za ovaj vid manipulacije pružaju i norme javne komunikacije kojima se štite i reguliraju više interesi društva i države.
Novinari došli, čak iz inostranstva.
E onda ne volem šizove i nervne bolesnike, prepuštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne volem sve te lezibejke, da prostite, proročice, travestite, nek mi gospodame ne zamere. Ne volem teget girklu na teget mantilu, šestu ličku, sedmu silu, opa cupa preko okučana. Ne volem izbore, televizor, plakate, dosta ako Boga znate, ludnica je kanda otključana, širom ostala proverte, molim vas.
Kao dobar primjer besramne i sveobuhvatne manipulacije javnosti i medija od strane vlasti i dominantnih političkih krugova može nam poslužiti situacija u novonastalim državama na području bivše Jugoslavije, u kojima su se manipulatori rukovodili Goebbelsovom tezom da stotinu puta izgovorena laž u glavama naroda na kraju postaje istina. Opisujući duhovno i medijsko stanje u Srbiji, nakon višegodišnjeg pranja mozgova koje su provodili mediji pod kontrolom Miloševićevog režima, publicista Stojan Cerović je 1992. godine zapisao kako Miloševićeva vlast sada može mirno da pozove opoziciju da kaže šta hoće na državnoj televiziji, jer zna da svako ko u takvim okolnostima objašnjava istinu može to da radi samo na svoju štetu. Stvarnost zvuči kao najcrnja antisrpska propaganda i svako ko je opisuje uplašit će narod i okrenuti ga protiv sebe. U knjizi pod naslovom Kovanje rata, koja se bavi medijima u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, britanski novinar Mark Thompson zaključuje da među najubojitija oružja koja su dovela do ratova na prostorima ovih država spada propaganda. Posebno ona njena vrsta koja je korištena za poticanje nacionalne mržnje i straha, a u tom kontekstu naročito su se isticali državni mediji u Srbiji i Hrvatskoj, koji su funkcionirali kao produžena ruka Miloševićeve i Tuđmanove vlasti. Medijska propaganda omogućila je srpskim vlastima u Beogradu i Bosni da Srbe uvjere kako su oni tragične žrtve međunarodne zavjere sa ciljem uništenja srpskog naroda i države. Služeći se manipulacijama i propagandom, Tuđmanova vlast se lažno prikazivala kao posljednja utvrda zapadnih civilizacijskih i demokratskih vrijednosti. Dok je vlasti Alije Izetbegovića propaganda pomogla da se prikaže jedinom nevinom žrtvom rata, iako to nije uvijek bila istina. U dijelu Kratka historija Bosne Noel Malcolm piše da je više od 15 godina živio u muslimanskim, srpskim i hrvatskim selima u Bosni i da nije vjerovao da ta zemlja tako kipi od etničke i vjerske mržnje. No nakon gledanja programa televizije Srbije, Malcolm je shvatio kako su priprosti bosanski Srbi mogli povjerovati da im prijete ustaške horde i fundamentalistički džihad. U ratnim izvještajima televizije Srbije zabilježeni su antologijski novinarski biseri poput tvrdnji kako srpska vojska nije otvarala vatru, ali da na neprijateljskoj strani ima na desetine mrtvih, što bi neupućene posmatrače moglo navesti na zaključak da su Hrvati i muslimani izvršavali kolektivna samoubojstva. Da su političke manipulacije medijima u potpunosti ostvarivale svoj cilj, pokazuju i rezultati ankete koja je 1992. godine provedena među građanima Srbije. Na pitanje tko sa brda oko Sarajeva bombardira ovaj grad, čak 40% anketiranih je odgovorilo da su ga bombardirale muslimansko-hrvatske snage, dok je samo 20% građana imalo informaciju da to čine Srbi. Pokušavajući da američkom ambasadoru Warrenu Zimmermanu slikovito dočara ulogu medija u raspaljivanju međunacionalne mržnje i ratnog požara, beogradski nezavisni novinar Miloš Vasić je rekao kako se može okladiti da bi i u Sjedinjenim Američkim Državama za 5 godina izbio građanski rat kada bi američku televiziju preuzeo Ku Klux Klan. Kako bi osigurali što veću homogenizaciju naroda oko svojih ciljeva, Miloševićevom i Tuđmanovom režimu nisu bile dovoljne manipulacije i laži plasirane putem kontroliranih medija, već su se odlučili da cenzuriraju, odnosno ušutkaju, malobrojne nezavisne medije koji su se trudili da prenesu što objektivniju sliku stvarnosti i koji su imali kritički odnos prema postupcima vlasti. Protiv nezavisnih medija i novinara korišteni su različiti oblici sile i nasilja, od fizičkih likvidacija i maltretiranja pa do nametanja nepodnošljivih poreza i montiranih sudskih procesa.
Rat je završen, svet je savršen, živi, mrtvi i ranjeni, svi zajedno sahranjeni, ali rat je završen. Ne zna se ko je dobio, ne zna se ko je izgubio, svako je ponekog ubio, a rat je završen. Srećom, rat je završen.
Iz navedenog možemo uočiti da su pojmovi cenzura i manipulacija usko vezani za pojam nasilja, odnosno sile. Prema definiciji, nasilje predstavlja način komuniciranja koji počiva na tome da korisnik sile može nasilnim aktivnostima izazvati bol, oštećenje i strah kod onoga kojemu se nasiljem prenosi određena poruka. Primitivne poruke koje se prenose silom u osnovi su ne samo svakog političkog sistema, nego i odgojnih, odnosno socijalizacijskih procesa. Osim političkog nasilja, suvremena društva suočena su i sa drugim oblicima nasilja, kao što su seksualno, porodično ili nasilje na sportskim terenima. U novije vrijeme koristi se i pojam strukturalnog nasilja kao oznake za sistem u kojem doduše nema direktnog oštećivanja konkretnih osoba, ali su zbog nejednakih životnih šansi brojni pojedinci unaprijed nasilno onemogućeni u razvijanju svojih potencijala. Naravno, što su demokracija i njene institucije u nekom društvu razvijenije, stvaraju se veće pretpostavke da nivo političkog nasilja ostane u sferi latentnog. Isto tako treba naglasiti da su pokušaj da se onemogući manipulacija i zaštite potencijalni manipulirani prihvatljivi ukoliko se provode u uslovima zagarantirane javne i demokratske kontrole takvih pokušaja. Sve drugo može prerasti u manipulaciju i nasilje u ime njihovog onemogućavanja ili ograničavanja. Kao završni komentar može nam poslužiti citat dijela izvještaja Međunarodne komisije za istraživanje uzroka balkanskih ratova 1912. godine i ponašanja zaraćenih strana koju je poslala Zaklada Carnegie za međunarodni mir.
Rat je završen.
Stvarni krivci za dugačak popis smaknuća, ubojstava, utapljanja, podmetanja požara, masakra i drugih grozota o kojima govori naš izvještaj nisu, ponavljamo, balkanski narodi. Istinski krivci su oni koji zavode javno mnijenje i iskorištavaju neznanje ljudi kako bi potaknuli glasine što uznemiravaju i zazvonili na uzbunu i tako svoju zemlju, a kao posljedicu toga i druge zemlje potaknuli na neprijateljstvo. Pravi krivci su oni koji zbog svojeg interesa neprekidno izjavljuju da je rat neizbježan i čineći ga neizbježnim potvrđuju kako su nemoćni da ga spriječe. Stvarni krivci su oni koji svojem osobnom interesu žrtvuju opći interes i koji u svojoj zemlji podržavaju jalovu politiku sukoba i odgovora na silu silom.
Bože pravde!
Stevica Šuš.
A ona dečurlija, ona balavurdija, više ih nema nego što ima i niko ne zna šta je sa njima. A rat je završen. Ja nikog nisam ubio, ja nikom nisam presudio, ja nikog nisam povredio, ja nikog nisam pobedio. A rat je završen. Lepi plavoki bog sve odozgo gleda, ali dobri bog ima posla svog. Bože pravde, Bože pravde, Bože pravde!
Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšiluk, natakne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače, nek mi moju lepu varoš vrate. Ne volem džipađije, dizel, butikaše, restoteke, tamburaše, svaku pesmu bar za strofu skrate, materim.
Al tebe volim, to je fakat, ti si mi ljubav jedina. Prodat ću ono našu kućerdu na lakat, ma nek je sto put dedina. Da kupim četir konja besna, da ih u oblak upregnem, pa s tobom di nas niko ne zna, udegnem.
Gaće uđu, ti već uđu, te što brinu, brigu tuđu, košticu u štrudli od višanja. Ja ne volem zatucane gratis kravataše i pohondre što se plaše da dobiju rak od razmišljanja. Ne volem onda krvoločne pse i gospodare, nađubrene trotoare, maskirne kad navale na penđer. Ne volem one lopuže što voze tuđa kola, znaju azbuku do pola, miču usnama dok sriču pejđer. I ne samo da ne volem, nego malo i se i gadim pratim. Al tebe volem, to je fakat, ti si mi ljubav jedina. Prodaću ona...
Kaj je cenzura po vašem mnenju?
Kaj je cenzura? Neka prepoved.
Cenzura, kratenje pravic do drugačnega mišljenja.
Da ne dovoljš oziroma ne dovoljš objavljanja vseh resnic oziroma da prikrojiš resnico, recimo, ne?
Čisto osnovno vprašanje, kaj je to cenzura po tvojem mnenju?
Joj, ne, dej. No, ali pa ne vem, kaj je cenzuriranje, tisto, da nekaj, kar je mogoče kaj bolj, kaj tazga, kaj ne bi smel biti not, da ven damo, ne?
Omejevanje svobode. Ja, misli, govora.
Mislite, da oblast manipulira z javnim mnenjem?
Po potrebi, kakor je ustreza, ne?
Ja.
Na kak način se to vidi, recimo?
Ja ne vem. Kaj pa vem, je tako, ko pač pred tek medijev te vse govorijo, pa take.
Se pravi, da potem v bistvu čisto lažejo tudi na en način.
Ja, sigurno.
V bistvu, a naša oblast?
Ja, katerakoli, tudi naša, recimo.
Ja, ene bolj, ene manj, ne. Pol pa kot si posameznik, fajn sam pusti.
Ja, kot določeni meri sigurno, ne. Zdaj, kukor se pač javnost pusti manipulirati, ne. Kukor je pač javnost kritična do informacije, ko jo dobi, ne.
Ja, sigurno.
To recimo, kje opaziš tudi konkretno?
Kaj pa vem? Ma ne, niti ne. No,
Ja, manipulirajo.
Da.
Pa misliš, kakšna bi bila razlika v odnosu do medijev, ne, in svobode tiska v demokraciji in diktaturi?
Naj bi bil v demokraciji boljši, ne, sam. A je? Ne vemo.
Ja, sigurno. Pač v demokraciji pač lahko, ne vem, gotovo napišejo, kar hočejo, v diktaturi pa pač tisto, kar jim pač tisto pove. Mislim, kar lahko pa kaj ne smajo.
V demokraciji se cenzura izvaja na bolj latentni način. V diktaturi pa pač očitno, ne? Odkrito, kar je včasih celo boljše mogoče, veš, pričem si, ne?
Potem lahko z rezervo jemljate določene novice in tako podobno.
To absolutno.
Ja, recimo, zdaj, ne, če tako pogledamo, recimo zdaj situacijo, ne, v Ameriki ne bi imeli svobodo medijev, ne, ampak je v bistvu zdaj precejšna cenzura, v bistvu samo cenzura, ne, da se ljudje kar sami sebe cenzurirajo, ker mislijo, da nekaj ni v redu. Čimo do diktaturi je pa to čisto odkrito, ne, pa če nekaj napišeš, pa ni v redu, ne, greš pač čuzo ali kakorkoli.
Ja, zdaj je malo več svobode, no, se mi zdi, prej pa v bistvu ni bilo svobode, ali pa tist, kar so napisali, to je bilo, se ni bilo cenzure, ne, meni se zdi, no.
V bistvu vse manipulirajo.
A misliš, da nosijo mediji kaj krivde za nastanek vojne v nekdanji Jugoslaviji?
Ja, gotov tudi sam ne preveč, no, gotov, ker so še večji vzroki za nastanek vojne.
Deloma ja, manipulacija je bila, ne. To, sigurno.
Ja, definitivno, ne, predvsem so jo eskalirali, po moje, ne, takrat, ko je prišlo do vojne, ne, je v bistvu bila, so mediji zelo eskalirali, v bistvu vsak ima svojo resnico, ne.
Ja, verjetno, ker so pač uveljavljali samo svoje, no, tako kot v Jugoslaviji, no, se v bistvu, če gledaš tiste njihovo politiko, ne, tam ni bilo cenzure, v bistvu se je predvajali samo njihovo in folk je bil v zaplanka, ne.
Oni so sam pomagali.
Mislim, da ne.
Potem kaj so?
Sami, smo si krivi. Smo si.
Joj,
pošto ne volim ovako kad završi pesma, ko racije, jel tako?
Baš je logično šta.
Ko da je upao nešto, šta je?
Logično.
U logiku te kvole me, tu si me našao.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija, vođa projekta dr. Dejan Jelovac, urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.